И следващия мой събеседник Нина Найденова, коалиция от партия АБВ. Здравейте, госпожо Найденова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Преди да започнем анализа на по-важните събития, да се спрем на онова, което ви очаква вас. Само дни ви делят от конференция, на която ви ще се учредите като партия. Да ни разкажете повече подробности.
Да ви разкажа повече подробности. На 28 юни, както всички знаят, предстои учредяването на партия АБВ. В този форум ще участват делегации от цяла България, ще бъде приет устава на партията. Между другото, тук е момента да кажа, че АБВ ще има един така устава, който ще предложим, един много новаторски, с един много сериозен елемент, като участието на гражданското общество пряко в управлението на партията. И така други интересни неща, но да не издавам повече, за да има все пак интерес и на 29-ти от това, което се е случило, и вече документите, които сме приели в подробности.
Да.
Но това е, ще се съберем делегации от цяла България, за да можем да учредим партията, да изберем ръководните органи на национално ниво, за да можем да направим регистрацията, и оттам насетне ще продължаваме през цялото лято и по времето на, докато трае регистрацията в съда, докато излезне вече същински, да работим по учредяването на клубовете.
Казвате, че уставът е много новаторски. Има един детайл, който нищо, че пазите тайна все още, за да бъде интересно след конференцията, но съчетаването на партийна структура с гражданска структура. Хайде да ни го обясните това явление, защото други партии нямат подобни. Така започна на времето ГЕРБ, си спомням, от гражданска структура прерасна в партия и известно време поддържаше и гражданската структура, и партията. Но да ни обясните при вас как ще изглеждат тези неща.
Ами, може би този въпрос по-скоро трябва да го зададете на хората, които така стоят най-вече в основата на устава, господин Бойко Радоев и господин Емил Кало, защото ние участваме в написването на устава с нашите редакционни бележки, което е по-лесната част от задачата, отколкото същинското писането, защото знаете какво е да се застане пред един бял лист, който да бъде изпълнен с не просто със съдържание, а едно със съдържание, което прави партията различна.
Простичко да ни обясните как ще се съчетават две различни помежду си структури. Партийната структура е много различна от гражданската. Вие как ще ги съчетавате?
Разбира се, че е различна от гражданската, но идеята, на която ние залагаме, е, че всъщност гражданската структура няма да бъде в нейните правомощия ще бъде да не спазват решенията, взети на партийно ниво. И ако решенията, които се гласуват от Националния съвет, не бъдат одобрени от гражданските съвети, то те ще бъдат преразгледани спрямо предложенията на гражданския съвет.
Защо са ви необходими тези две структури? Какво целите с тях? Защо не си станете партия в класическия смисъл на думата партия? И толкова с тази гражданска структура, каква роля ще има? Защо учредявате две структури? Не, разпитваме, защото това е интересно явление и за той.
Аз не бих казала, че учредяваме две структури.
Така.
В смисъл такъв, гражданския съвет е нещо, което всеки един гражданин може да участва с своето мнение. Това по самата си същност не е структура. А защо АБВ избира да има такъв елемент в своя устав? Защото всяка една партия, виждаме класическите партии, каква пропаст отвориха между себе си и господавателите. А всъщност една партия няма смисъл въобще от своето съществуване, ако тя не бъде в пряк контакт в гражданското общество. И ако гражданите на Република България, тези, които симпатизират на отделната партия, не могат да дадат своя принос и да развият част от своите политики и разбирания, без да бъдат членове на една или друга политическа партия. Вие знаете, че има много хора в България, които имат желание да участват в политическия живот, но не да бъдат членове на партия. И това е една прекрасна възможност за всеки един, който иска да работи, който не е апатичен към това, което се случва в нашето ежедневие, който има желанието заедно с политиците в България да гради своето бъдеще и бъдещето на децата си, да го направи по този начин.
Да. Значи някакъв вид модератор между партията и гражданите в България ще бъдат тези граждански структури. Ще го видим.
Може и така да го наречете.
Да, ще го видим, ще го видим. Ще се убедим в това каква роля ще има в последствие, когато видим на практика какво ще се случи. Какви ще бъдат основните послания на вашата партия? Къде ще се намира тя в политическото пространство? Кой е таргета на АБВ? Изобщо малко повече подробности преди конференцията.
Ами, в интерес на истината, аз очаквах да ми зададете въпроси около днешните събития в Пловдив, но...
Какво се е случило в Пловдив?
Днес в Пловдив цялата областна организация на партия Български социал-демократи прекратиха съществуването си на 23 да. Юни, а днес се вляха в редовете на АБВ.
Това е... Хубава новина, но тя не засяга бъдещето и огромното политическо значение на учредяването на една партия. Във всички случаи учредяването на партия е огромно събитие.
Така, имаме
огромно
и втора
събитие.
Хубава новина от деня. Да. Това са учредяването на младежките клубове на територията на Пловдив област. Вече имаме учредени младежки клубове в община Стамбулийски, в община Карлово. Имаме сериозно младежко присъствие в Пловдив, където ще бъдат изградени в рамките на следващите дни, не един, на няколко клуба, тъй като знаете, че Пловдив е голям град. Също така в Куклин имаме сериозно младежко представителство и общо взето това е нещото, което за мен е наистина голяма новина, защото в България знаете, че моите хора са най-апатични, най-аполитични, стоят далеч от политиката. Да. Малцина са тези, които се насочват към политиката и след известно време просто разочаровани от нея я напускат. Затова се радвам, че към нас в последните няколко месеца се присъединиха млади хора, които никога не са се занимавали с политика и които сега имат желанието да дадат своя граждански принос, опита, който имат и познанията за наистина, за да може младите хора да влияем върху формирането на политиката
да.
В България.
Именно защото младите хора искате да влияете върху формирането, зато и ви питам, какви са основните послания, къде е вашето място като партия, която само след няколко дни ще се учреди?
Нашето място е, ние нееднократно заявяваме, че АБВ ще бъде лява партия.
Така.
Нашето място е в лявото пространство. Това, което ние се опитаме да дадем на България е автентичното ляво. Знам, че звучи така, нали, някак се клиширало в думите вече, защото много хора са изговорили и са казали във времето като послание автентично ляво, но автентичното ляво трябва да бъде възродено, трябва да бъдат изкарани от тези ценности, които капитализма действително изяде, по мое мнение, в рамките на годините на прехода.
Какво разбирате под автентично ляво?
Под автентично ляво разбирам това, че да се прави една политика, в която ние имаме сериозно участие на държавата. И тук не казвам държавата като регулаторен орган, за мен държавата като собственик. Защото аз съм участвала няколко пъти в ваши предавания, включително и в един дебат, който водихме при госпожа Беновска, относно държавното управление, държавната икономика в Европа, сравнена тя с нас в България. Защото брутният вътрешен продукт, който дават държавните фирми в Европа, е многократно по-голям, въпреки че броя на държавните предприятия е значително по-малък и за разлика от този в България.
Да, да.
И в България не трябва да забравяме, че проблема не е в държавата, а проблема е в човешкия фактор, който в годините се явява управляващ държавата.
Да. Това, че вие сте в лявото пространство, означава ли, че ще потърсите сътрудничество и с други леви партии в последствие?
Не само по време на юнилата кампания, а и в последните седмици представители на АБВ, самия господин Първанов, така постоянно даваме сигнали за това, че всъщност ние сме широко отворени за разговори тогава, когато става въпрос за, за националните приоритети, така, за развитието на България, за изграждането на една дългосрочна политика, която да не зависи от, от това, коя партия е на власт, а да има приемственост над граждане. И сме изключили единствено като коалиционни, като възможни коалиционни партньори, сме изключили ДПС и Атака. Оттам насетне нашата масата на преговори е отворена за, за, за всички, които искат да, да, да говорят с нас по политики. Не за разделение на властта, не за раздаване на, на баницата с постовете, а политики.
Да. В лявото пространство се помещава една голяма партия, каквато е БСП, няколко социал-демократически, българската левица, която показа един приличен резултат на евроизборите. Не ставате ли прекалено много субектите в лявото пространство?
Вижте, това дали субектите в лявото пространство, дали лявото пространство се насища или не, това ще видим във времето. Така? Защото реално, реално погледнато, ако се загледаме, лявото пространство е празно в момента. Това, че някой някъде е записал, че лява партия или социал-демократическа партия, нали, и е написал един красив устав с едни красиви програми, това съвсем не означава, че е така. Защото
не ви чувам. Извинете, не ви чувам телефона. Бихте ли го сложили нормално, защото не се чуваме, да?
Така чуваме ли?
Да.
Добре. Казвам, че ще се съгласите с мен, че партии, които прокламират себе си като, като леви, имат едни красиви устави, с едни красиви преамбюли вътре, за левите ценности, за свободата и така нататък, всъщност не правят лява политика. И нека това, кои партии действително са в лявото пространство, бъде дадена оценката относно не това какво пишем в програмите, какво пишем в, в документите си, а как, как провеждаме нашите политики.
Така.
Защото там, там се крие всъщност ключа в това действително къде е позиционирана една партия.
Така. И вашата партия какво ще направи, за да бъде наистина лява? С какво ще се различава от останалите, които вие твърдите, че не правят лява политика? По какво ще разберем, че вие сте истинската лява?
Ами, ще разберете, каквото и да ви разкажа сега, така? Това ще бъдат само едни добри намерения или нещата, които ние записваме в нашите документи, в нашия устав и така нататък. Но това дали ние сме лява партия, ще познаете по делата ни. Тогава, когато, тогава, когато излезнем на дебат, за да защитаваме било то платформа за здравеопазване, да, или за икономика, селско стопанство, точно там, в инструментите, кое, как и защо, там ще ни познаете. А когато един ден АБВ участва в управлението на страната и действително спазва или не спазва своите предизборни платформи, тогава ще може да бъде, да бъде дадена най-добрата оценка за това сме ли ляви и в коя част на лявото пространство се намираме.
В интерес на истината, до изборите остава малко време, защото очевидно ще се върви на скорошни избори. Ще имате ли време в това, в този малък отрязък да докажете, че сте лявата партия и да ви разберат хората за каква лява политика става дума?
За разлика от евроизборите, тук време ще имаме, защото в парламентарните избори имате листа в всеки един многомандатен избирателен район.
Така.
И в тази листа имате много кандидати, много представители, много хора, които ще обикалят един много по-малък район.
Да.
И тогава ще имаме много по-голямата възможност да достигнем действително до хората и дай Боже те да ни гласуват доверие или да видят нещо различно.
Има голяма разлика в изказа на вас, младите от АБВ, и на няколко лидери ваши, били лидери и в БСП. Огромна е разликата. Аз като страничен наблюдател и като журналист съм впечатлена от позитивизма, който лъха от вас, и от изключителния негативизъм на други ваши лидери. Как ще съчетаете вашия позитивизъм с техните претенции и негативно отношение към други части на левицата в България?
Не знам дали разбирам правилно въпроса ви. Не съм останала с впечатление някой от ръководството на АБВ до сега да е проявил една или друга претенция.
Подчертано негативно отношение към БСП, към правителството, което в момента управлява държавата. Подчертано.
Вижте, аз също имам негативно отношение към правителството.
Защо?
Дали няма как да имам позитивно отношение. Защото кажете ми две неща, които действително това правителство свърши. Ама не си говорим за такива текущи, нали, наследени, които така или иначе щяха да бъдат завършени, наследени от предния мандат на предните управляващи. Не говорим за козметични мерки, които се само да замажат очите на хората. Недопустимо. Аз, примерно, все още не мога да простя на това народно събрание, че работят по този начин. Това не е нормално.
Да.
Погледнете и днешните случаи. Това е държава от Европейския съюз. Ние претендираме да бъдем ключов играч, може би някой ден в Европа. Как?
Да.
Кой би търпял българските циркове в Европа? Никой.
Естествено,
така
че
не
никой.
Се правят политики.
Така е,
така не се правят политики. Така не се прави законотворчество. Да не говорим, че част от законите и малкото промени в законите, които успя да направи този парламент, са под всякаква критика.
Европа тръгва към обединение на усилията на двете големи политически семейства, за да се излезе от кризата, за да има една по-целенасочена, по-успешна политика. В България се случва точно обратното. Пропаст огромна между политическите партии, между политиците и населението. Как ще я преодолеем и как ще се впишем наистина в европейските тенденции, според вас, госпожо Найденова?
Госпожо Маринова, вие казахте нещо много ключово. Лидерите.
Да.
Значи тогава, когато в българските партии биват оглавени от лидери и политици в онзи смисъл на думата политици, хора, работещи за народа си, а не такива отишли да облагодетелстват себе си,
да,
тогава ще преодолеем и тези различия в България. Но за съжаление, ние нямаме лидери. Ние имаме харизматични личности, които добре напитват пулса на обикновения български човек, който иска да чуе нещо, и такива, които биват избирани чрез апаратни игри.
Да.
Няма как този тип хора да преодолеят пропастта помежду си, за да работят в името на България. Невъзможно е.
Прави впечатление, че в Европа тъкат едни процеси, в България точно обратните. А ние, нали, сме част от Европа и искаме да продължаваме да бъдем нещо повече, да бъдем още по-приобщени. Смятате ли, че тази омраза, този ледников период, в който влязаха партиите и техните лидери, може да бъде преодолян още преди сегашните предсрочни парламентарни избори?
Надявам се, но честно казано, не вярвам. И не вярвам, че тези предсрочни избори ще са единствените предсрочни избори, които ни чакат в рамките на следващите няколко години. Аз не знам, може би на вас ви е направо впечатление, но ако допреди няколко години помиите, които се заливаха партиите по време на избори, изкарваха хората да гласуват.
Така.
За една, друга, трета, четвърта политическа сила или да припознават и да търсят мисия. Към днешна дата обаче, и това, което на мене ми направи впечатление много силно на последните избори, които се проведаха, е, че сега вече това нещо тотално отблъсква хората и ги кара да останат вкъщи.
Ами да, трябва да ви кажа, че този негативизъм, който се излива от политиците, няма начин да ни вдъхновява нас, избирателите, за да ходим до изборните урни. Коя е вашата...
Рискуваме тогава две неща. Или следващото правителство, нали, всички да са с така фамилии, звучащи не съвсем български.
Да, да.
Нали, защото там нещата, знаете, че са под строй.
Така е.
Действително да се случи нещо, което да накара хората просто да отидат и да гласуват и така да разбият гласовете, ще да направят един много шарен парламент, който ще принуди всички играчи, считащи за себе си, за малки, за големи, без значение всички, които са на политическия пазар и тези, които успеят да влезнат в парламента, да, най-после да седнат и да помислят наистина за коалиция в името на България. С ясни, точно разписани правила, с приоритети. В крайна сметка ще стигнем, ако българските политици продължават да се държат по този начин, рискуват просто някой ден да няма кой да ги избира.
Да, така е. Коя е вашата дата? Какъв избор направихте между трите дати, които бяха постигнати с консенсус при президента? Имам предвид...
В интерес на истината, мое лично мнение на хората, с които, с които работим, е, че нито една от трите дати не е подходяща. И ще ви кажа
защо.
Защото нормално е, вие знаете кога се правят местни избори.
Така.
Края на октомври, началото на ноември.
Така.
Парламентарни избори принципно се правят в началото на юни месец. Това са нормалните моменти, в които се правят избори. И те се правят тогава, когато хората не са на море, не са на почивка, не си събират реколтата, а тогава, когато хората имат възможността да чуят политическия дебат. Да видят тези, които се явяват на пазара за тяхното доверие, какво им предлагат.
Да.
И за това е мое лично мнение, не ангажирам никой с него, но аз лично смятам, че добрите дати за избори бяха края на октомври.
Ето, предвиждат 12 октомври, втората, посредата на октомври, така че приближава се до вашия личен избор. По-важно е нещо друго. Дали политиците ще се умеят да ни дадат своите послания сериозни, умни, интелигентни, за да ни вдъхноват да отидем да гласуваме, защото много е важно да чуем от тях една смислена, една истинска, една реалистична програма за развитие на държавата. Вие какво имате намерение да предложите като, говоря най-общо казано, лозунг, за да можем да обърнем внимание на АБВ?
Вижте, за лозунга за изборите не сме мислили към момента, защото за нас по-важно беше изготвянето на учредителните документи, устава, програмната декларация, нещата, които са важни, в които
точно
ще залегне.
Там не може да не звучи, звучи големия лозунг на АБВ.
Големия лозунг на АБВ, той е в името на АБВ. Алтернатива за българско възраждане.
Благодаря.
Това е нашия лозунг.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря на вас също и на вашите слушатели.
Нина Найденова, коалиция от партия АБВ.